Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, karena Engkau adalah Bapa kami yang kekal, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah mengutus Kristus untuk boleh menjadi korban penebusan dosa, sehingga kami boleh diampuni, kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Dan ketika dunia mengecewakan kami, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan ketika kami sulit untuk memahami mengapa hidup kami mengalami tantangan, pergumulan, dan kesulitan, kami mau belajar untuk tetap percaya, Engkau adalah Bapa yang kekal. Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun di dalam pergumulan-pergumulan apapun itu yang Kau izinkan untuk terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang sangat Engkau kasihi, anak-anak yang sudah mengalami pengampunan dosa. Dan malam hari ini kami bersyukur karena kami boleh menghadiri baik secara onsite maupun online ibadah persekutuan doa ini ya Tuhan. Dan kami rindu kembali menikmati akan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami supaya kami makin mengerti mengapa Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada hamba Tuhan, pemimpin gereja di tempat ini yang telah memberikan kehormatan untuk saya melayani pemberitaan firman pada malam hari ini. Nah, tema malam hari ini adalah Forgiven to Go, Called to Love. Ya. Jadi, kita diampuni adalah untuk pergi. Ya. Dan kenapa kita perlu pergi? Karena kita dipanggil untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Nah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita membaca firman Tuhan. Mari kita buka dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bagian firman ini bergantian. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, dan kita bergantian sampai ayat yang ke-8. Ya, Yesaya ayat 6, pasal 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang tekun membaca, merenungkan, dan melakukannya hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang saya kasihi, Bapak Ibu dalam beberapa minggu ini sudah banyak belajar tentang forgiveness, ya, tentang pengampunan. Ya, saya juga sempat nonton di YouTube gereja ini, ya, tentang forgiveness, ya, tentang pengampunan itu, ya. Nah, malam ini kita itu mau menjawab, ya, kita mau menjawab satu pertanyaan penting.
Sebetulnya untuk apa sih Allah itu mengampuni kita? Ya. Bapak Ibu tentunya sudah tahu jawabannya, ya. Tetapi yang saya mau kita bergerak lebih jauh begitu ya. Pertanyaannya adalah apakah Allah itu mengampuni kita itu hanya supaya kita itu mengampuni orang yang menyakiti dan merugikan kita? Apakah hanya itu? Apakah cukup itu? Ya. Nah, itu pertanyaan yang akan kita gumulkan pada malam hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ya. Kisah di dalam Yesaya pasal 6 yang tadi kita baca, itu adalah kisah tentang bagaimana Tuhan itu memanggil Yesaya, tetapi latar belakangnya itu adalah latar belakang kematian. Kematian siapa? Kematian seorang raja, Raja Yehuda pada waktu itu yang bernama Raja Usia, ya. Nah, jadi Raja Usia ini kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik 26 ya, khususnya ayat 4 sampai 5 ya. Di situ tertulis bahwa Raja Usia itu adalah orang ya, seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Dan dikatakan dia takut akan Allah sehingga apa? Allah itu membuat upayanya itu berhasil, ya. Jadi dia banyak melakukan pembangunan-pembangunan gitu ya. Dan dia juga kalau dia pergi berperang, dia itu selalu menang. Dia tidak pernah kalah, ya. Kalau Bapak Ibu membaca khususnya 2 Tawarik 26 ini. Jadi Allah menyertai dia dan membuat semua upaya-upayanya berhasil, ya. Kenapa? Sekali lagi karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Nah, tetapi singkat cerita Bapak Ibu ya. Sayang seribu sayang ya. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik itu ya, 2 Tawarik 26 itu mengatakan ya bahwa Raja Usia kemudian menjadi sombong. Ya. Raja Usia kemudian menjadi tinggi hati. Apa buktinya? Dia berani memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Suatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Siapapun tidak boleh melakukannya kecuali imam-imam keturunan Harun yang boleh melakukan pembakaran ukupan di bait suci, ya, di bait Allah itu, ya. Jadi bahkan raja pun, seorang raja pun tidak boleh, ya. Tetapi dia berani melakukan itu, ya. Nah, singkat cerita, ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akibat tindakannya ini Usia dihukum. Dihukum. Saat itu juga dia mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kalau kita membaca kisahnya ya. Tiba-tiba dikatakan muncul kusta pada dahinya. Ya. Dan penyakit itulah yang kemudian menemaninya sampai ajalnya. Sampai kematiannya. Di mana tadi kita baca Yesaya itu dipanggil. Ya. Sekali lagi Yesaya dipanggil Tuhan. Inilah konteksnya. Konteks kematian Usia. Tetapi kematian Usia itu kematian yang tidak baik-baik saja. Karena dia mati, dia dihukum oleh Tuhan. Ya, dia bukan mati sebagai raja yang benar. Walaupun awalnya dia adalah disebut sebagai seorang raja yang benar, yang takut akan Tuhan. Ya. Nah, jadi kematian tragis yang dialami oleh Raja Usia ini walaupun dia itu sudah melakukan dosa, tetapi karena sebelumnya dia adalah raja yang benar, yang takut akan Tuhan, yang betul-betul bekerja untuk rakyat, ya, itu membawa kesedihan dan duka yang mendalam bagi seluruh rakyat Yehuda, ya. Termasuk bukan hanya itu, ya, termasuk mereka juga menyesali mengapa raja kita Usia ini sampai dihukum Tuhan. Bukankah dia orang benar awalnya, ya? Tapi ketika dia akhirnya meninggal dengan cara yang mengenaskan karena dihukum oleh Tuhan. Itu menambah duka dari orang-orang Yehuda ini. Dari bangsa Yehuda ini. Ya. Nah sekali lagi Bapak Ibu ya. Di tengah suasana duka cita yang mendalam inilah. Yesaya itu pergi ke bait suci. Ya. Dia pergi masuk ke bait suci. Dan apa? Apa yang terjadi? Kita tadi sudah baca. Setelah dia memasuki bait suci ini. Yesaya itu mengalami suatu pengalaman yang betul-betul dramatis, ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia melihat, ya. Dia melihat Tuhan sendiri. Dia melihat Allah Israel itu duduk di atas tahta yang tinggi menjulang. Dan dikatakan jubahnya memenuhi bait suci. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Jadi Yesaya melihat Allah, melihat Yahweh. Ya. Nah setelah Yesaya melihat Tuhan, melihat Allah Israel itu. Langsung Yesaya menyadari. Ya. Menyadari apa? Menyadari bahwa saya ini orang celaka. Jadi dia berseru, celakalah aku. Aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan dikatakan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja. Yani Tuhan Allah Israel itu. Ya. Kita tahu Bapak Ibu ya. Tidak ada orang yang bisa tetap hidup kalau melihat Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kudus. Kita orang berdosa melihat Tuhan pasti kita akan mati. Ya, karena upah dosa itu adalah maut memang. Ya. Jadi Yesaya berseru celakalah aku. Ya, aku binasa setelah dia melihat Tuhan itu. Ya. Nah tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Tuhan? Ya, begitu Yesaya menyadari keberadaannya sebagai orang berdosa yang celaka dan binasa. Maka Tuhan itu tidak tinggal diam. Ya. Melihat manusia berdosa, manusia celaka, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ya. Tuhan kemudian mengutus serafim, malaikat untuk terbang. Dikatakan mendapatkan Yesaya. Dikatakan di tangan serafim itu ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mesbah. Dan kemudian dikatakan bahwa serafim itu menyentuhkan kepada mulut Yesaya. Tentunya pasti sakit sekali ya Bapak Ibu ya. Karena bara itu seperti arang ada apinya. Pasti panas sekali. Ya. Tetapi kemudian apa? Serafim itu mengatakan apa? Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita membaca Imamat 16 ayat 12. Maka sebetulnya bara yang diambil oleh serafim itu yang disentuhkan kepada mulut Yesaya. Bara itu tuh diambil dari mesbah yang berasal dari persembahan korban penghapusan dosa. Ya, jadi kita tahu orang Israel itu punya banyak korban. Salah satunya korban yang harus mereka korbankan adalah korban penghapusan dosa. Nah khusus bara yang diambil oleh serafim itu adalah bara yang diambil dari sini. Dari mesbah korban penghapusan dosa. Ya, dan itu dilakukan di hari pendamaian pada waktu itu. Ya. Nah, jadi apa yang mau dikatakan dari bagian ini Bapak Ibu? Sebetulnya ayat ini, khususnya ayat ini, ayat 6-7 ini. Ini sebetulnya adalah foreshadow, bayang-bayang dari kematian Kristus. Ya. Jadi Yesaya ini sebetulnya menunjukkan bahwa nanti ya, akan ada anak domba yang akan dikorbankan. Ya, bukan binatang domba, karena pada waktu itu yang dikorbankan ya binatang, begitu ya. Tetapi ini sang anak domba, anak Allah yang tunggal itulah dia yang akan menjadi anak domba yang akan dikorbankan bukan di tempat-tempat pengorbanan biasa, tetapi di kayu salib. Ya. Jadi ini adalah bayang-bayang, ya. Bayang-bayang Kristus, Bapak Ibu, ya. Nah, lalu setelah itu, setelah ini semua selesai, setelah Yesaya diampuni dosa-dosanya, lalu apa yang terjadi? Lalu Tuhan kemudian berkata, ya, dia berfirman kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya, maka Yesaya menjawab apa? Ini aku. Utuslah aku. Ya. Sekali lagi Yesaya menjawab, ini aku. Utuslah aku. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, Yesaya dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk diutus oleh Tuhan. Ya. Jadi artinya apa? Tuhan gak perlu cari orang lain. Tuhan gak perlu repot-repot cari orang lain. Ini ada aku di depanmu Tuhan. Utus aku aja Tuhan. Ya. Gak usah cari orang lain. Dan kalau kita membandingkan misalnya dengan tokoh Musa, ya, di dalam kitab Keluaran, ini sangat-sangat bertolak belakang. Kenapa? Ya, kita tahu kan, Musa juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami pengalaman yang dramatis. Tetapi ini bukan di Bait Suci. Ini di Padang Belantara. Dan Musa melihat semak yang terbakar, tetapi tidak terbakar. Ya. Semak yang ada apinya, tetapi api itu tidak membakar semak itu. Ya. Dan ternyata itu adalah penampakan Tuhan sendiri kepada Musa. Yang kemudian Tuhan berfirman kepada Musa bahwa dia diutus untuk kembali ke Mesir untuk menemui Firaun. Untuk apa? Untuk meminta supaya orang-orang Israel dibebaskan dari perbudakan dan dibawa keluar dari Mesir. Tetapi apa jawab Musa? Musa keberatan. Musa menolak. Musa tidak mengatakan, oh oke Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Musa tidak mengatakan begitu Bapak Ibu. Ya. Musa terus memikirkan konsekuensi-konsekuensi dan resiko-resikonya. Tuhan, namamu siapa? Nanti kalau orang-orang itu tanya, namamu siapa? Aku jawab apa? Maka Tuhan menjawab, aku adalah aku. Yang mengutus kamu. Ya. I am that I am. Gitu. Ya. Jadi akhirnya Tuhan menyatakan, sampai akhirnya Musa masih terus memberikan berbagai macam alasan. Sampai akhirnya Tuhan memberikan mujizat-mujizat. Ya. Lemparkan tongkatmu. Tongkatnya bisa berubah jadi ular. Ya. Yang kemudian memakan ular-ular imam-imam orang-orang Mesir itu, begitu. Ya. Tapi itu pun Musa tetap nggak percaya, tetap enggan, tetap tidak mau, tetap menolak untuk dipakai Tuhan, untuk diutus oleh Tuhan. Sampai firman Tuhan katakan Tuhan murka kepada Musa. Tapi luar biasa, murkanya Tuhan tuh masih sabar. Kenapa? Karena Tuhan kemudian mengutus Harun. Kakaknya untuk menemani Musa dan akhirnya mereka pergi. Ya. Nah, dan kalau misalnya kita bandingkan juga dari kisah Yunus misalnya. Yunus ketika diutus oleh Tuhan, kamu pergi ke Niniwe. Beritakan penghakiman Tuhan. Tetapi Yunus apa? Yunus bukannya pergi ke Niniwe, tetapi malah pergi ke Tarsis. Satu kota yang bertolak belakang dengan Niniwe, bukan mendekati Niniwe, malah menjauhi Niniwe. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, memang enggak gampang untuk mengatakan ini aku, utuslah aku. Buktinya Musa dan Yunus tidak. Ya. Tapi sekali lagi, Yesaya mengatakan dengan segala sukarela, Yesaya siap diutus kemanapun Tuhan mau dia pergi, kepada siapapun, dan dia siap apapun konsekuensinya. Ini aku, utuslah aku. Dia tidak mikir-mikir seperti Musa. Ya, dia tidak kehilangan kasih seperti Yunus. Karena kan Yunus inginnya orang Niniwe bukan diampuni, tetapi dihukum oleh Tuhan. Ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita semua, Bapak Ibu? Hubungannya adalah, ya, sebagai orang yang telah diampuni, sebagai orang yang telah diberikan pengampunan, forgiveness. Kalau Yesaya itu berseru, ini aku, utuslah aku. Bagaimana dengan kita? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, pengampunan dan keselamatan yang telah kita terima, itu tidak pernah bersifat self-center. Tidak pernah bersifat hanya untuk diri kita sendiri. Tidak pernah. Tuhan mengampuni kita bukan hanya untuk kebaikan kita. Bukan hanya untuk keselamatan kita. Ya. Tuhan punya maksud jauh lebih besar daripada sekedar mengampuni dan menyelamatkan kita. Ya. Tuhan punya tugas. Tuhan punya misi untuk kita semua anak-anaknya kerjakan. Ya. Dan tugas atau misi kita itu bukan hanya membagikan pengampunan kita kepada orang yang telah merugikan atau menyakiti kita. Itu memang iya. Dan Bapak Ibu sudah belajar selama berminggu-minggu di tempat ini. Ya. Tetapi pada minggu yang terakhir dalam bulan ini, ya. Saya diberitahu bahwa biasanya minggu terakhir seperti ini adalah minggu misi, ya. Maka saya akan menyampaikan firman ini bahwa tugas kita atau misi kita itu bukan hanya sekedar membagikan pengampunan kepada orang yang telah merugikan atau menyakiti kita. Itu memang iya, itu pasti harus. Sebab kalau tidak, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak melepaskan pengampunan, itu akan meracuni kita. Itu akan merusak diri kita sendiri. Bapak Ibu sudah banyak belajar itu, ya. Jadi yang saya mau tekankan malam ini adalah sekali lagi, tugas atau misi kita itu adalah membagikan pengampunan Allah. Perhatikan ya, pengampunan Allah bagi semua orang. Ya. Jadi bukan hanya mereka yang telah menyakiti kita, tapi juga kepada mereka yang bersikap baik kepada kita semua. Ya, ataupun baik apa? Jadi sekali lagi, kita perlu membagikan pengampunan Allah itu kepada semua orang. Kita bukan hanya perlu membagikan pengampunan Allah kepada mereka yang menyakiti kita atau merugikan kita. Tapi kepada semua orang. Kenapa Bapak Ibu? Karena semua orang itu sudah berdosa. Ya. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga semua orang membutuhkan secara mutlak pengampunan Allah. Ya. Di dalam Tuhan Yesus. Dan itu artinya tugas atau misi kita sebagai orang-orang yang telah diampuni itu adalah memberitakan Injil yang berisi berita pengampunan Allah melalui Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang saya kasih. Apa sih bedanya membagikan pengampunan kita dan membagikan pengampunan Allah? Bapak, Ibu, sekali lagi saya mau tegaskan ya. Kalau kita berpikir kita hanya perlu membagikan pengampunan kita, maka itu hanya terbatas untuk orang-orang yang menyakiti dan merugikan kita. Betul enggak Bapak Ibu? Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau kita berpikir kita perlu membagikan pengampunan kita, maka sekali lagi hanya orang-orang yang menyakiti kita, yang merugikan kita, entah itu istri kita, suami kita, anak kita, paman kita, tetangga kita, teman kita, bos kita. Ya orang-orang itu aja yang akan kita ampuni. Kita pikir, oh berarti tugas saya sudah selesai. Ya. Tidak semua orang butuh pengampunan kita. Ada amin Bapak Ibu? Tidak semua orang butuh pengampunan kita karena tidak semua orang pernah menyakiti dan merugikan kita. Tapi semua orang butuh pengampunan Allah. Karena semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita orang yang telah diampuni seperti Yesaya, kita semua dipanggil bukan hanya membagikan pengampunan kita, tapi pengampunan Allah kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu, itu membuat saya sampai kepada ayat ini. Ya. Ayat yang biasa kita sebut sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Dan biasanya kalau kita membaca ayat ini, kita akan langsung fokus kepada istilah murid, discipleship, pemuritan. Tetapi malam ini saya ingin sedikit menggali lebih jauh. Tapi Bapak Ibu tahu enggak arti kata atau frasa semua bangsa persis sebelum kata murid. Ya, karena di situ kan dikatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu tahu enggak arti kata semua bangsa di sini? Yang harus dijadikan murid itu. Ya. Nah, saya mau mengutip kalimat dari seorang hamba Tuhan dan seorang teolog yang bernama David Platt, yang beberapa bukunya sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Radical, ada juga Radical Together, ya, ada juga satu lagi yang lain gitu ya, Follow Me, ya. Nah, saya langsung cepat aja ya Bapak Ibu menjelaskan bagian ini. Saya sengaja langsung kutip di dalam bahasa Inggris gitu ya. Menurut David Platt, kata semua bangsa, ya pergi jadikan semua bangsa murid. Kata semua bangsa, ya, di dalam bahasa aslinya itu adalah pantata etne. David mengatakan, that is not a general command to make disciples among as many people as possible. Maksudnya, kalau kita bicara membagian pengampunan Allah, kalau kita mengabarkan Injil, Injil itu kan isinya pengampunan Allah. Bukan pengampunan kita, tapi pengampunan Allah. Begitu ya. Itu artinya itu bukan kita, yang penting sebanyak-banyaknya kita injili. Memang kita perlu banyak menginjili. Tetapi kalimat segala bangsa di sini, dia pakai kata no. That specific command to make disciple of all nation, pantata etni, of all the ethnic group. Maksudnya, kita itu perlu, kalau saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh langsung seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk menjelaskan kalimat pantata etni. Bapak Ibu tahu enggak? Bapak Ibu sadar enggak? Kalau kita sebut orang Kristen di Indonesia. Orang Kristen di Indonesia itu kalau enggak orang Chinese, orang Jawa, orang NTT, orang Papua, orang Toraja, orang Papua, apa namanya, orang Mentawai mungkin, orang Dayak, Minahasa di Sulawesi Utara dan seterusnya. Ya. Biasanya itu orang-orang seperti itu. Ya. Tapi kita kalau kita bicara orang Kristen di Indonesia, kita enggak akan bicara kamu orang Aceh ya? Kamu orang Minang ya? Kita enggak akan ngomong begitu. Ya. Kalau kita lihat orang Chinese, oh kita bisa menebak, oh jangan-jangan kamu orang Kristen. Oh kalau orang Jawa, oh mungkin dia orang Kristen. Kalau dia orang Batak, wah oh, kemungkinan dia orang Kristen. Begitu. Ya. Tapi kalau orang Madura, kita biasanya enggak langsung berpikir dia orang Kristen. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau kita ketemu orang Betawi, emang kita biasa langsung berpikir dia orang Kristen? Enggak kan? Ya. Nah, itu maksudnya David Platt. Ya. Jadi, yang dimaksud dengan pergi jadikan semua bangsa murid, kalau sebagai orang Chinese, ya, orang Tionghoa, menginjili orang Tionghoa baik enggak? Baik. Itu memang harus dilakukan. Karena pasti banyak orang Tionghoa belum percaya kepada Kristus. Orang Jawa menginjili orang Jawa, orang Batak menginjili orang Batak, bagus enggak? Bagus. Itu memang harus dilakukan. Tapi perintah jadikan semua bangsa murid menurut David Platt itu enggak cukup cuma itu Bapak Ibu. Kita harus melintasi budaya. Makanya tadi ada istilah ULB, utusan lintas budaya. Artinya ya, seperti misalnya Nomensen ya, orang dari Jerman pergi ke tanah Batak. Nah, harusnya apa? Orang Chinese atau orang Jawa atau orang Batak yang sudah mayoritas Kristen, banyak orang Kristen. Bagaimana kita bisa mengabarkan Injil kepada orang Betawi, orang Sunda, orang Banten? Ya. Termasuk tadi yang ada di dalam pokok doa orang Tibet, orang Jepang, orang Mongolia yang belum percaya kepada Kristus. Itu maksudnya semua bangsa, suku-suku bangsa. Enggak cuma suku bangsa kita sendiri terus. Ya. Itu maksudnya Bapak Ibu ya di dalam perintah ini, ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu pelayanan UMF itu menjangkau suku-suku bangsa di mana saja, itu menjangkau mulai dari Mongolia sampai Indonesia, Myanmar sampai Jepang. Ya, inilah daerah pelayanan lembaga misi UMF di mana saya saat ini melayani, begitu ya. Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita juga bersedia untuk merespon panggilan Allah yang telah mengampuni dan menyelamatkan kita dengan berkata, "Ini aku, utuslah aku," untuk menyatakan pengampunan Allah. Sekali lagi, bukan cuma pengampunan kita. Sekali lagi, enggak semua orang butuh pengampunan kita. Tapi semua orang butuh pengampunan dari Tuhan. Ya. Nah pertanyaannya kalau begitu, bagaimana cara menyatakan pengampunan Allah kepada segala bangsa? Ya tentunya kita pergi bermisi seperti tadi pokok-pokok doa itu. Ke daerah-daerah suku terabaikan di Indonesia atau di luar negeri. Misalnya kita menjadi misionaris atau kita bekerja, kita sengaja memilih bekerja di situ atau kita buka bisnis di situ. Untuk kita bisa menyatakan kasih Tuhan. Jadi kalau kita berpikir cuan, kalau kita berpikir bisnis itu ada profit, ada cuan. Mari kita mulai berpikir cuan itu enggak cuma sekedar cuan dalam bentuk uang. Tapi bagaimana kita cuan untuk kerajaan Allah. Dan cuan untuk kerajaan Allah itu pasti bukan uang. Ya, cuan untuk kerajaan Allah itu adalah jiwa-jiwa dari segala bangsa yang dipersembahkan kepada Kristus. Ya. Atau apa? Kalau kita misalnya Bapak Ibu berkata, oh teman-teman saya enggak punya panggilan itu. Ya sudah, berarti mungkin panggilannya mendukung, mensupport. Supaya lebih banyak lagi orang yang bisa pergi. Support doa, support dana, support perhatian. Ya. Atau apa? Ya, Bapak Ibu, teman-teman muda di sini bisa bermisi dalam konteks sehari-hari yang masih kuliah. Saya percaya banyak orang kan di kampus yang belum mengenal Tuhan, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, relasi, kalau nge-gym mungkin atau teman-teman kalau ngopi, pasti ada banyak teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi kita bisa menjadi misionaris, enggak harus pergi jauh-jauh. Ya, kalau memang itu bukan panggilan kita. Bapak Ibu, sebelum saya menutup ya, saya ingin membagikan satu artikel dari jurnal Veritas yang diterbitkan oleh Seminari Alkitab Asia Tenggara. Ini 1 Juni 2023. Artikel ini judulnya Gerakan Misi Kaum Awam dan Terbentuknya Komunitas Peranakan Kristen di Jawa Barat 1858 sampai 1889. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saya mau cerita tentang penginjil awam. Awam itu siapa? Ya Bapak Ibu. Ya. Penginjil awam peranakan Tionghoa yang melakukan penginjilan melalui profesi mereka. Profesi mereka itu apa? Dagang, jualan. Ya. Namanya siapa? Nah itu, namanya di situ. Siapa tahu ada nenek moyang Bapak Ibu yang namanya ada di situ. Ya. Sekali lagi kalau Bapak Ibu tertarik, Bapak Ibu bisa download for free ya, jurnal ini. Ya. Nah, jurnal ini mengatakan artikelnya, aktivitas penginjilan mereka itu seringkali dilakukan sambil berdagang. Karena apa? Menjadi peluang bagi mereka untuk berjumpa banyak orang. Betul kan? Kalau dagang kan pasti jumpa banyak orang. Kalau kita jumpanya cuma sedikit ya, mau dagang apa ini kita? Kayak gitu kan ya. Nah, hal tersebut menunjukkan jika para penginjil awam peranakan Tionghoa itu sudah sejak lama menggunakan area bisnis dan marketplace sebagai ladang peruntusan mereka. Ini yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi menurut artikel ini, gerakan misi kaum awam itu menjadi ciri khas dan identitas komunitas peranakan Tionghoa di Jawa Barat. Sejak pertengahan abad 19, para penginjil kaum awam ini dikatakan berperan besar dalam pembentukan komunitas peranakan Kristen di Indramayu, Cirebon, Batavia yaitu di Jakarta dan di Bandung ya. Jadi ada gereja-gereja yang terbentuk dan bahkan masih ada sampai sekarang karena bukan karena misionaris yang merintis gereja itu, tetapi orang-orang awam ini, para pedagang ini yang merintis gereja-gereja itu di 4 kota ini ya. Nah, komunitas-komunitas peranan yang terbentuk jauh sebelum badan misi Belanda menaruh perhatian kepada masyarakat Tionghoa. Meskipun para perintis komunitas peranakan Kristen ini pertama kali mendengar berita Injil dari para pendeta Belanda pada waktu itu. Bukan berarti bahwa gereja Tionghoa di Jawa Barat termasuk di Batavia, di Jakarta ini. Itu merupakan warisan sending semata. Tidak Bapak Ibu. Karena peran orang-orang awam yaitu para pedagang ini jauh lebih besar daripada para pendeta dari Belanda itu. Ya. Nah. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Ya. Kaum awam peranakan itu bergiat mengabarkan Injil melalui kelompok-kelompok penelan Alkitab, pemuritan, keterlibatan mereka atas isu-isu sosial. Sayangnya, kisah mengenai gerakan misi kaum awam ini seringkali hilang dari narasi-narasi sejarah gereja di Indonesia yang mayoritas ditulis oleh orang-orang Belanda. Ya. Hilangnya narasi ini menyebabkan apa? Kaum awam Tionghoa, Kristen, itu kehilangan identitas dan panggilan misi mereka. Seolah-olah mereka tidak pernah memiliki keterlibatan dalam gerakan misi dan sejarah gereja di Indonesia. Dan seolah-olah misi Amanat Agung itu hanyalah cuma urusannya pendeta, cuma urusannya penginjil, cuma urusannya misionaris. Bukan urusan semua anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir saya. Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu, di awal bulan ini ada yang namanya Konvensi Injil Internasional. Temanya adalah dinamika Roh Kudus dalam penginjilan masa kini. Nah, salah seorang pembicaranya adalah Pendeta Bubitiko Alu. Beliau adalah dulu pemimpin Seminari Alkitab Asia Tenggara dan beliau juga dosen di sana ya. Nah, beliau mengatakan begini di dalam acara Konvensi Injil Internasional ini. Gereja hari ini bukan kurang uang. Ada amin Bapak Ibu? Gereja hari ini bukan kurang kepandaian. Lalu kurangnya apa? Menurut Pendeta Bubi, gereja hari ini kurang air mata untuk menangisi orang-orang terhilang. Bapak Ibu,
kisah gembala yang punya 100 domba. Satu hilang. Dia enggak bilang, ah cuma hilang satu, masih ada 99, enggak apa-apa. Dia pergi, dia cari. Apakah kita cuma puas kumpul di tempat ini? Sementara ada begitu banyak orang di luar sana yang terhilang. Suku-suku terabaikan itu. Ya. Yang belum mengenal Tuhan. Sekali lagi, mereka kemungkinan gak butuh pengampunan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu juga gak kenal mereka, mereka gak kenal Bapak Ibu. Bagaimana mereka bisa menyakiti Bapak Ibu? Tetapi mereka membutuhkan pengampunan Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan seperti Yesaya. Maukah kita juga meneladani Yesaya dengan berkata, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu, roh yang misioner itu, boleh menggelisahkan kami, menggerakkan hati kami, supaya kami menyadari bahwa pengampunan yang Tuhan berikan itu tidak hanya bersifat untuk diri kami sendiri. Dan pengampunan dari Tuhan itu bukan hanya untuk kami lepaskan, kami bagikan kepada mereka yang menyakiti kami, merugikan kami, menghina kami. Tapi kami lebih-lebih butuh meneruskan, menyaksikan, menyampaikan pengampunan Allah yang dibutuhkan oleh semua orang. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak kehilangan air mata menangisi jiwa-jiwa yang terhilang ini. Supaya kami tidak hanya puas dengan kenyamanan kami sebagai umat Tuhan yang telah menikmati karya keselamatan yang besar itu. Dan supaya kami boleh bekerja bergandengan tangan dengan Tuhan. Menyediakan diri kami seperti Yesaya. Untuk kami rela diutus Tuhan. Entah diutus sebagai misionaris. Atau diutus untuk kami membuka bisnis di tempat-tempat di mana ada banyak suku terabaikan. Ataupun dalam konteks sehari-hari kami. Di tempat pekerjaan kami. Di tempat pergaulan kami. Di tempat studi kami. Karena di sana pun masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak suku-suku bangsa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu. Menjadi terang dunia. Menjadi garam dunia. Sehingga banyak orang mengenal cinta kasih Tuhan. Mengalami pengampunan Tuhan. Dan akhirnya mengalami keselamatan yang ada di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu, berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati semua hamba Tuhan, semua majelis penatua, dan semua jemaat-Mu. Supaya semuanya boleh makin hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan supaya Tuhan memberkati agar gereja ini boleh menjadi gereja yang makin berkembang, makin melayani Tuhan, dan makin menjadi berkat bagi lingkungan, bagi kota ini, bagi bangsa dan negara, bahkan bagi suku-suku terabaikan yang belum mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin.